kolēģi, mēs esam atbalstījuši sūtīšanai uz Saeimu grozījumus otrajā lasījumā, kas paredz papildus naudu, tai skaitā mediķa algu palielināšanai, ka kopā šī summa tad būtu, ja es pareizi saprotu, viena apaļa 60 miljoni, tagad iesakot vēl klāt 18 miljonus.
Ministri Krišjāņa Kariņa vadībā trešdien ārkārtas sēdē bez lielas vilcināšanās izvērtēja daudzos priekšlikumus nākamā gada un turpmāko 3 gadu budžeta projektos un to pavadošajos likumprojektos. Lielākais vairākums no kopumā 328 ierosinājumiem bija Saeimas opozīcijas deputātu priekšlikumi, bet tie visi noraidīti. Kāpēc tā, skaidro finanšu ministrs Jānis Reirs no Jaunās vienotības.
Opozīcijai vienmēr tas patīkamais, ka viņi piegādā tikai izdevumu sadaļu, bet nepiedāvā nepopulārus lēmumus. Un tad mēs dalām gan atbildību populāros lēmumus, gan nepopulārus. Opozīcija tikai populāru savotas piedāvā lēmumus. Līdz ar to tie priekšlikumi nav atbalstīti.
Tomēr valdības atbalstu guvis gan pozīciju, gan opozīciju pārstāvošo Saeimas Latgales apakškomisijas deputātu priekšlikums pārvirzīt no Izglītības un zinātnes ministrijas programmas sporta būves 998 tūkstošus eiro Rēzeknes olimpiskā stadiona pabeigšanai. Tāpat ar ministru atbalstu budžeta programmā neparedzētiem gadījumiem rezervēs papildu 1,6 miljonus eiro 12. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku finansēšanai. Kopš svētku tāmas izveides pirms 3 gadiem izmaksas dažādās pozīcijās ir pieaugušas. Papildu naudu piešķirs, kad ministrijas būs precīzi aprēķinājušas rīkošanai nepieciešamos izdevumus, stāsta finanšu ministrijas valsts sekretāra Baiba Bāne.
Tātad pamatfinansējums jau ir iestrādāts, bet ņemot vērā, ka šobrīd mēs esam saņēmuši provizoriskos aprēķinus, lai nodrošinātu pilnā apmērā šo pasākumu, atbilstoši tam, cik faktiski nepieciešams, tad mēs ierosinām šādu protokolēmumu punktu.
Tāpat valdība tikusi skaidrībā, kā nodrošinās solītos papildu 18 miljonus veselības nozarē strādājošo algām. Pozīcijas ir vairākas. Dažas no tām ir 4 miljonus pārskaitīt no uzņēmuma Latvijas valsts meža plānotās peļņas. Latvijas banka pārskatījusi peļņas prognozes tās palielinot par 4,2 miljoniem eiro arī šo naudas summu novirzīs mediķu algām. Savukārt finanšu ministrija piedāvā pārdalīt azartspēļu nodokļa proporciju ar pašvaldībām par labu valstī, lai tādējādi iegūtu vēl 2 miljonus eiro. Ministrs Reirs atzīst, ka budžeta veidotājiem nekādas burvi nūjiņas nav.
Līdzekļi papildus finansēšanai veselības nozarē strādājošam atalgojumam parāda, ka papildus līdzekļi šai budžetā nav. Un mēs pārsvarā esam pārdalījuši no citām jomām. Faktiski jaunā nauda ir tikai parādījusies Latvijas bankas pārvērtētās peļņas prognozēs. Līdz ar to tāda iespēja papildus kaut ko finansēt vai kaut kādu burvi nūjiņu mums nav.
Veselības nozarē strādājošie gan uzsvēruši, ka nepiekrīt algas palielinājumam tikai uz pusi. Viņi gatavi turpināt cīnīties par likumā solīto 20% algas palielinājumu, tādēļ ceturtdienas rītā pulcēsies protestā pie Saeimas. Vienlaikus ceturtdienas Saeimas komisijā sāksies arī budžeta priekšlikuma izvērtēšana. Jānis Kincis, Latvijas Radio.